Καλημέρα σας, γεια σας.
Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
Είναι Κυριακή.
Είναι, μάλιστα.
Είναι 8 Ιουνίου
ναι.
του 2025.
Μάλιστα.
Είναι Κυριακή της Πεντηκοστής και σε ένα λεπτό
θα είναι 12 και 8 στους 97,8 στον Real FM.
Κάτι που σημαίνει ότι αν όλα πάνε καλά μέχρι τις 2 θα σας κάνουν παρέα που Rangers ή τι.
Η
κυρία Κασιανή Βραχά.
Και ο Δημήτρης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης εδώ. Όλοι εσείς, studio@realfm.gr για τα email σας, real και ένα μήνυμα και αποστολή στο 19600 για τα SMS, 211-208-200 για το τηλεφωνικό μας κέντρο, βρίσκεται εκεί τη Φράνσις Παράσχη. Απέναντί μας, κύρα διευθύντρια εδώ των δίσκων, είναι η Μαρία Χριστοδούλου, στα Δελτία Ειδήσεων η Χρύσα Κλητσιώτη.
Λοιπόν, είναι αυτό το long weekend που λέμε, ωραία, σε άπτεστα ελληνικά, αυτό το τριημεράκι. Καθώς και σήμερα γίνεται χαμός στους δρόμους, Κασιανή,
λίγο,
ναι, γίνεται, θα τα πούμε σε λίγο. Γιατί προφανώς κάποιοι δούλευαν και χθες και φεύγουν τώρα ή πάνε κάπου
ή πάνε
κοντά,
κάποια εξόρμηση. Ναι.
Μόνο ημέρο, διήμερο, ναι, έτσι μια κοντινή.
Αλλή σε μένα που με έχεις κλείσει εδώ.
Ναι, αλλή μόνο είναι στις διαπραγματεύσεις που έκανες. Εμείς θα είμαστε και εδώ και αύριο, μία
εδώ
με τέσσερις. Θα διαδεχθούμε εδώ στα μικρόφωνα την κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και τον κύριο Νίκο Ρογκάκο.
Μάλιστα.
Και έτσι κάπως θα πούμε σε μια κολοβή εβδομάδα. Διότι κολοβή εβδομάδα, διότι αφενός αύριο έχουμε, είναι το Αγίου Πνεύματος. Έτσι δεν είναι, ναι.
Ναι.
Μετά την Πέμπτη, νομίζω, μάλλον θα υπάρχει μια απεργία δημοσιογράφων.
Μάλιστα.
Δεν ξέρουμε αν όντως θα είναι έτσι τα πράγματα. Και μια, μπορεί όμως να είναι κολοβή, Κασιανή μου, πλην όμως
ναι.
είναι θεωρητικά η καλύτερη εβδομάδα για τους μαθητές.
Διότι είναι η τελευταία
τελειώνει
εβδομάδα.
Τελειώνει η σχολική χρονιά και για τα δημοτικά.
Mm-hmm.
Εντάξει, δεν έχουν ξεμπερδέψει ακόμη στα ΕΠΑΛ και
για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ναι, έχουμε.
Οπότε
λίγο
αφού είναι η τελευταία εβδομάδα, τώρα πλέον μία είναι η πρόταση την οποία εγώ έχω να κάνω. Η ακόλουθη.
Πάμε όλοι μαζί σε κάποια παραλία.
Ναι, Κυριακή γιορτή και σχόλιο και πάμε σε μια παραλία. Μια κουβέντα είναι αυτή, Δεν ξέρω αν μπορούμε και να πάμε και με πάρα πολύ μεγάλη άνεση.
Εννοείς από άποψη κίνησης.
Ναι, δεν λοιπόν, εννοώ άποψη κόστους.
Έχουμε μια αρκετά μεγάλη ουρά αυτή τη στιγμή στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο. Κάτι βλέπω και για ένα τροχαίο, μισό λεπτά ναι, για να το επιβεβαιώσουμε. Από το Μαρούσι, από τα Μολ περίπου να ξέρετε, μέχρι την εκεί, θα σας πω... Μέχρι την Παλίνη, πάτε καροτσάκι
ναι.
και στη Λεωφορώ Μαραθώρνος.
Επιστημονική προσέγγιση, Κασιανή Βραχά, πάτε καροτσάκι. Ναι.
Μα τι να πω, εκεί στο Πικέρμι έχει κίνηση, να ξέρετε, και στη Λεωφορώ Μαραθώνος. Τώρα στους υπόλοιπους δρόμους, στην άνοδο του Κηφισού, μικρές καθυστερήσεις στην άνοδο. Εκεί από τη Δυραχείου μέχρι την Αχαρνών δεν έχει κάτι τρελό και λίγο μετά την... Το κόμβο μεταμόρφωσης, αλλά ανάσχεση, δεν πάτε σημειωτών. Σημειωτών όμως πάτε στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Σπροπύργου. Και στην Λεωφόρο Αθηνών επίσης, εκεί που βγαίνουμε για τα διόδια Ελευσίνας από... Πώς να το πω εγώ τώρα αυτό για να μην κάνω και διαφήμιση, από την Ελευθερίου Βενιζέλου. Μέχρι τα διόδια Ελευσίνας έχει πρόβλημα και η Αττική Οδό, η Λεωφόρος Αθηνών.
Έλα μωρέ και εντάξει, να μην κάνεις διαφήμιση, λες και...
Μην μπούμε ρε παιδί μου τώρα κάτι και έχουμε πρόβλημα.
Έτσι και δύο-τρεις άνθρωποι μας ακούνε τώρα, τι διαφήμιση θα κάνεις.
Ναι.
Ναι.
Και στο πάτημα Χαλανδρίου στην Αττική Οδό έχει κινησούλα.
Ναι.
Εκεί στον κόμβο. Και έχει την Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Γλυφάδας, και στην Ποσειδόνος προς Γλυφάδα, στο ύψος της παραλίας της Βούλας.
Λογικό.
Και στο ύψος του Ελληνικού.
Ξανά λογικό.
Αυτά.
Άλλα,
γενικά, όσοι αυτή τη στιγμή πάτε κάπου για να μπανιαριστείτε.
Για παραλία, όπως λέει το τραγούδι.
Έχει κίνηση.
Ναι.
Και καλά να πάθετε, ακούσατε, γιατί πάμε όλοι είμαστε εδώ.
Α, και καλά να πάθετε.
Ναι, ναι, δεν είμαι και στα καλά μου σήμερα.
Όχι,
εμάς,
ναι, την ακούτε λίγο, είναι έτσι μπουκωμένη. Διότι αυτά είναι τα καλά, παύλα κακά του καλοκαιριού για αυτούς που έχουν air condition. Air condition είναι αυτό.
Άκουσα να δεις. Εγώ για αυτό το μισό το καλοκαίρι. Πρώτον, γιατί ζεσταίνομαι. Και επειδή ζεσταίνομαι, αναγκάζομαι να ανοίξω air condition. Και όταν αναγκάζομαι να ανοίξω air condition, αρρωσταίνω.
Ναι.
Οπότε βγάζω όλο το καλοκαίρι μπουκωμένη και άρρωστη.
Ναι.
Απλά τώρα ήταν το πρώτο κύμα ζέστης που άνοιξα. Πρώτη φορά το air condition, η καημένη. Και ξεκούσα
γιατί δεν
ανοίξει
ένα παράθυρο, αφού σε πειράζει.
Αφού ζεσταίνομαι, σου λέω.
Στο πηγατή, το παράθυρο, αν μπει λίγα, δηλαδή δροσούλα.
Ανοιχτά τα είχα τα παράθυρα. Δεν μπορούσα. Τα έκλεισα να βάλω 10 λεπτά να κρυώσει λίγο το δωμάτιο.
Και κρύωσε κι εσύ.
Ναι.
Ωραία. Περαστικά.
Ευχαριστώ.
Δεν το βλέπω.
Μισό το
γιατί
καλοκαίρι.
Και νεύρα,
το ξανά από τη μισό το καλοκαίρι.
Όχι νεύρα. Πω, νεύρα.
Παίρνω ανάσα, Χριστιανέ μου, να μην έχω νεύρα.
Τέτοια νεύρα που έχει η κυρία Κασιανή Βραχά,
ναι,
δεν είναι για να δει τέταρτο τελικό.
Όχι, Παναγία δεν μου, είναι δεν για θα να δει. Τον δω. Όχι.
Λοιπόν, εσείς αν είσαστε λίγο πιο ήρεμοι, παιδιά, θα παρακολουθήσετε σήμερα το τέταρτο τελικό απευθείας από το Real FM. Έντονη είναι η αθλητική δράση απόψε, με το τέταρτο τελικό λοιπόν της Basket League. Στις 9 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε 2-1 προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι. Και θέλουν άλλη μία νίκη για να κατακτήσουν τον τίτλο. Ο Παναθηναϊκός θέλει 2. Απευθείας μετάδοση του αγώνα από το Real FM. Από τις 7 το απόγευμα θα αρχίσει εκπομπή Real Sports. Στις 9 απευθείας μετάδοση με λιγότερα νεύρα για την Κασιανή, αλλά κυρίως και για τους από τους συμμετέχοντες.
Να σου πω κάτι τώρα. Με έχεις εκθέσει εδώ και ο φίλος ο Μάνος μου λέει: τι φωνή είναι αυτή, ρε Κασιανή? Πάλι 6 το πρωί κοιμήθηκες. Έχεις εκπομπή πρωινή και εμφανίζεσαι με τέτοια
όχι,
κουρασμένη
είναι,
και έτσι, κουραστική
παιδιά, είναι,
φωνή. Να σέβεσαι τους ακροατές. Για συγγνώμη.
Άρρωστη είναι. Αντί να της πείτε μπράβο που ήρθε άρρωστη εδώ πέρα να δουλέψει. Δεν την καταχαιριάσουμε κιόλας.
Δεν είμαι και άρρωστη. Δεν είμαι άρρωστη. Θα καθόμουν σπίτι μου. Είμαι λίγο μπουκωμένη από το air condition, ρε παιδιά. Όποιος είναι μπουκωμένος, έχει ξενυχτήσει. Πού βγαίνετε εσείς τα βράδια σε νοσοκομείο? Πάτε και ξυπνάτε μπουκωμένοι.
Εδώ παίρνουμε απουσίες και παρουσίες. Αλλά είναι οι φίλοι εδώ. Η Βασιλική, καλημέρα σας κυρία Βασιλική.
Καλημέρα Βασιλική μας.
Η Κατερίνα, την οποία ελπίζουμε να έχετε, να έχουν στεγνώσει τα ρούχα εκεί πέρα, που είχε τις περιπέτειες από την Πάτμο.
Διάβασε το μήνυμα, γιατί νομίζω ότι.
Γεια σου, Γιάννη, τι.
Λέει: καλημέρα στο δίδυμο που συνδυάζει τη χαρά της ζωής με την ομορφιά και το τσαγανό, μα πάνω απ' όλα τα νιάτα, κύριε Μιχαλέλη. Για σένα λέει νιάτο.
Και κυρία Βραχά. Ναι, δεν ξέρω.
Ναι,
δεν,
το
διάβασα.
Το
δεν θέλω να συνδυάσω.
Δίπλα
δεν
στο δικό σου όνομα είναι. Ο Γιάννης ο αντιλακιστής που πρώτη φορά στέλνει καλή εβδομάδα και δεν στέλνει κάποιο υβριστικό μήνυμα.
Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα.
Τον έχει πιάσει χαρά του Αγίου Πνεύματος. Μπράβο, ναι, ναι. Γιάννη μου, να είσαι καλά.
Ο Χρήστος λέει: νομίζω ότι η Κασιανή έχει μέλλον στον τομέα των διαπραγματεύσεων. Βέβαια. Καλά, μην το συζητάμε, παιδιά. Απορώ πως δεν την πήρε ο Βρούτσης μαζί του, δηλαδή.
Είχα κάνει και μαθήματα στη σχολή μου. Είχαμε και διπλωματικά μαθήματα.
Διαπραγματεύσεις.
Ναι, ναι, βέβαια.
Δεν με τη μία το πέρασες ή έμεινες?
Με λάδι από το χωριό.
Είναι προφανές αυτό, το έχω καταλάβει από τις διαπραγματεύσεις που κάνεις εδώ πέρα. Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας πει τι γίνεται με τον καιρό για να μην την πατάτε, για να οργανωθείτε καλύτερα, να μην την πατάτε σαν την Κασιανή με το air condition. Χαίρετε,
γεια
κύριε Γιαννόπουλε.
Καλημέρα σε όλους.
Καλημέρα.
Τι γίνεται?
Ναι, καλημέρα. Μια χαρά. Κάποιο συγκλονιστικό δεν έχω να πω. Υπάρχουν κάποιες μικροδιαφορές από τα χθεσινά.
Ναι.
Να πω λοιπόν ότι σήμερα το θερμόμετρο στην Αθήνα θα φτάσει 35 ή 36 στο κέντρο. Βέβαια στα ανατολικά, επειδή υπάρχει το Βοριαδάκι και χθες ήταν χαμηλή θερμοκρασία, ήταν καλό το Βοριαδάκι, σήμερα δεν είναι τόσο δυνατό στο νευοϊκό όσο ήταν χθες, αλλά και πάλι ήταν πιο χαμηλή θερμοκρασία. Στα ανατολικά, ίσως και σε άλλα παραθαλάσσια δεν θα είναι τόσο ψηλή. Προφανώς Το 35 ή 36 είναι για το κέντρο της πόλης. Τα υπηρετικά μακριά από τη θάλασσα, εκεί η Λάρισα, είπαμε, Βιωτία, Αγρίνιο. Δεν είδασα κάποιο σταθμό
εκεί κοντά.
Ναι, είδα κάποιο σταθμό εκεί κοντά, είχε 36 θέσεις. Και στο Άργο θα έχει 36-37. Επίσης, επειδή είχε βοριένει σημαίνω...
Αυτά είναι χειμώναστα για το Αγρίνιο. Ναι, 36 εντάξει, βαθμοί ναι. Είναι τίποτα. Φθινόπωρο.
Κάπως έτσι ήταν και αύριο. Επίσης, στο βόρειο νότιο του Ηρακλείου με το βοριά ανέβηκε και χθες και τελικά πήγε 35-36. Ο Πετροκεφάλι μοίρες εκεί στο Ηράκλειο κάπου. Να πω ότι αντίστοιχε θα είναι θερμοκρασίες και αύριο. Η διαφορά αύριο εκτός από τις θερμοκρασίες θα είναι οι ίδιες. Θα είναι ότι θα βγάλει κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι απόγευμα. Όχι με τόσο νερό, αλλά με ηλεκτρισμό σε ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου, της Κεντρικής Τηρεάς ή και άλλες περιοχές, ορεινές περιοχές. Αυτό ήθελα να το πω, διότι και χθες έβγαλε, δεν το περίμενα, έβγαλε και χθες για παράδειγμα στα ορεινά της Τρίπολης, αν κάποιος μας άκουσε, ή έβρεξε ακόμα και Σπάρτη δηλαδή. Θα βγάλει και τη Δευτέρα τέτοιες μπόρες μεσημεριανές. Λίγο το νερό, περισσότερο τα ηλεκτρικά είναι που με ανησυχούν, γιατί ο κόσμος είναι στο ύπαιθρο. Την Τρίτη το σημαντικό είναι ότι θα μπει ο βοριάς, θα ενισχυθεί, θα φτάσει και τα 7 μποφόρου στο Αιγαίο. Σήμερα έχουμε 5 και 6 μποφόρ στα πιάνω τελικά τμήματα. Την Τρίτη λοιπόν θα ενισχυθεί ο βοριάς και θα πέσει η θερμοκρασία. Θα πάμε στην Αθήνα στους 33-34 βαθμούς. Και είπαμε ότι από Τρίτη και μετά, τουλάχιστον με τα βραδινά στοιχεία, δεν έχω πολλά τα καινούργια ανώτατα πρωινά, δεν προβλέπεται άλλο έτσι κύμα ζέστης σαν αυτό που είχαμε αυτές τις μέρες μέχρι τις 22 Ιουνίου.
Να άρα φύγει είμαστε... και να μην ξανάρθει Παναγιώτη μου, εντάξει, να φύγει.
Δεν έγινε κάτι φοβερό. Το 35-36 δεν είναι και κάτι ασύλληπτο. Αλλά τέλος πάντων φαίνεται ότι θα είναι δροσερός ο καιρός στις επόμενες μέρες. Μετά από Τρίτη και μετά.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε, κύριε Γιαννόπουλε. Χαίρετε, να είστε καλά. Χαίρετε, καλή Κυριακή. Και συνεχίζουμε. Ο Νίκος Τσέστερφιλντ,
Πασοκάρα
Ολυμπιακάρα, πρωταθλητές σήμερα και στο μπάσκετ. Καλά, εντάξει τώρα, περίμενε και εσύ.
Δημήτρη, από τη στιγμή που ξεκίνησαν τελικοί, είσαι τόσο απεσιόδοξος. Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο απεσιόδοξο με την ομάδα σου.
Δεν είμαι απεσιόδοξος.
Οι πιθανότητες είναι υπέρ του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή.
Όχι, δεν είναι. Γιατί? Παραμένουν υπέρ του Παναθηναϊκού.
Γιατί?
Ο Παναθηναϊκός έχει την ποιότητα. Αυτό που δεν έχει είναι την ψυχραιμία. Χάλασε το μυαλό του. Εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός έχει ψυχραιμία?
Από τον Παναθηναϊκό πολύ περισσότερη.
Α, συγκριτικά, όχι σαν ομάδα συνολικότερα. Δεν τη χαρακτηρίζει
ναι,
ψυχραιμία.
Ναι. Εννοείται ότι έχει περισσότερη ψυχραιμία.
Μάλιστα.
Ασχέτως τα ξεσπάσματα που έχει το στυλ Μπαρτζόκα, αν εννοείς αυτό. Ναι, εννοείται. Αλλά χάλασε
όχι,
το μυαλό του.
Εντάξει, δεν συζητάμε
ασχολείται
για
με άλλα πράγματα ο Παναθηναϊκός εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Και το έχει περάσει και σε παίκτες, σε προπονητές, σε επιτελείους, σε φιλάθλους και είναι σε μια τρικυμία. Και από εκεί που ήταν ακλόνητο φαβορί για 3-0. Ή στην καλύτερη περίπτωση για μένα 3-1.
Ναι, θυμάμαι τώρα.
Τώρα θα έχει τόπα, ναι. Τώρα εντάξει, χρειάζεται να καταβάλει περισσότερη προσπάθεια. Και πέρσι βεβαίως 0-2 είχαμε ξεκινήσει. Εμείς κερδίζαμε. Και φάγαμε 3 στη σειρά. Και χάσαμε το πρωτάθλημα. Οπότε δεν είναι κάτι
το
οποίο θα
πέσουμε
από τα σύννεφα. Από την άλλη όμως πέρσι δεν ήταν τόσο χαλασμένο το μυαλό του Παναθηναϊκού. Οπότε Νίκο. Κράτα μικρό καλάθι για τα κεράσια, τα οποία είναι και ωραία, είναι και ακριβά βεβαίως, πλάκα-πλάκα.
Πλάκα-πλάκα, δύο πλάκες, έχουμε πρόβλημα με την ακρίβεια, ξανανεβαίνει ο πληθωρισμός, θα τα συζητήσουμε,
θα τα συζητήσουμε αυτά αργότερα.
Να σας πω, τι ήθελα να σου πω, ναι, ότι εγώ προβλέπω Ολυμπιακό σήμερα.
Ναι.
Σας το λέω, άμα βγω σωστή, μετά να μου ζητάτε και άλλες προβλέψεις, θα τις δίνω, αλλά δεν χρεώνομαι μετά άμα χάνετε.
Ναι, ο Αβραάμ με το μεταξύ.
Στη Σόφη μου δεν έχουμε πει καλημέρα.
Α, στη Σόφη. Γεια σας, κυρία Σόφη. Η φωνή της Κασιανής που δείχνει έτσι συναχωμένη η μικρή Κασιανή έχει συγκλονίσει εδώ τους φίλους.
Πραγματικά, ρε παιδιά.
Ο Αβραάμ λέει, δύσκολα ακούω τα πράγματα, κυρία Βραχνά. Ο Στέλιος ετοιμάζεται είναι στο Northampton με ήλιο και 11 βαθμούς.
Τι λες, ρε Στέλιο.
Και σε ένα μήνα λέει πετάμε για Χανιά. Θα υπάρξει.
Από τους 11 στους 40 θα πάει ο Στέλιος.
Από τους 11 στους 40. Σε βλέπω, ναι, να προετοιμαστείτε. Σύντη λέει λίγη ζέστη. Θα την πάρεις εσύ με το πθάρι εδώ πέρα. Θα την πακετάρεις να έρθει και για την επιστροφή. και αναφέρεται και στους σεισμούς εκεί πέρα στην περιοχή. Εντάξει, ήταν σεισμοί, ήταν και πέρασαν, εντάξει.
Πού το ξέρεις εσύ, Δημήτρη, εκτός από μερομήνια διαβάζεις και τη γη τώρα.
Τα ξέρεις, πάντα.
Πού ξέρεις ότι δεν θα έρθει άλλος σεισμός.
Εδώ πέρα, δεν είναι τώρα.
Εγώ διάβαζα χθες τον κύριο Λέκα ότι ήταν ανήσυχος. Δεν ξέρει αν ήταν ο μεγαλύτερος σεισμός αυτός.
Ναι.
Ότι είναι ο μεγαλύτερος μεν που έχει δώσει ποτέ αυτή η περιοχή. 5,3 ήταν το μεγαλύτερο που έχει δώσει το συγκεκριμένο ρήγμα. Αλλά αναμένουν να δουν την εξέλιξη του φαινομένου. Έτσι διάβασα εγώ χθες. Ναι. Εσύ έχεις δει τη μαγική σου.
Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να είμαι αισιόδοξο σε αυτά τα πράγματα.
Εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξο γιατί δεν ξέρω και πόσο γερά είναι αυτά τα κτίσματα στο Άγιον Όρος και είναι κρίμα να καταστραφούν τέτοιες μονές. Ήδη υπέστησαν κάποιες μικροζημιές που εντάξει επιδιορθώνονται, αλλά είναι κρίμα τώρα τέτοια κτίρια ιστορικά και κτίσματα να πέσουν ή να υποστούν σοβαρές ζημιές. Οπότε δεν θα θέλαμε στη συγκεκριμένη περιοχή να. Καλά, σε καμία περιοχή. Αλλά και εκεί είναι κρίμα τώρα να χαλάσουν τέτοια κτίρια.
Σήμερα, αυτή την Κυριακή που είπαμε 8 Ιουνίου,
ναι,
είναι αφενός Παγκόσμια Μέρα κατά των Εγκεφαλικών Όγκων. Κακό αυτό.
Κακό πολύ.
Ναι. Επίσης είναι Παγκόσμια Μέρα Ωκεανών, παιδιά.
Σήμερα.
Είναι Παγκόσμια Μέρα Ωκεανών. Είναι γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1992. Η Ρίστερ παρόδο και γι' αυτόν τον λόγο φεύγει ο Πρωθυπουργός σήμερα.
Ναι,
πηγαίνει
στη
Νίκαια της Γαλλίας, όπου θα συμμετάσχει στην τρίτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους ωκεανούς. Και στο πλαίσιο των εργασιών της διάσκεψης ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει εθνική παρέμβαση στην Ολομέλεια, έτσι λένε από το Μαξίμου. Να γυρίσουμε τώρα στο θέμα των ωκεανών. Από τον Greenpeace λένε ότι ο τζίρος των οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους ωκεανούς ξεπερνά τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.
Τι λες καλέ.
Να με.
Είναι μέσα και τα ακτοπλοϊκά και τα λοιπά.
Όχι. Θα σου πω. Η θαλάσσια ζωή και η βιοπικιλότητα στους ωκεανούς απειλούνται στις μέρες μας από την υπεραλίευση, τη μόλυνση και πρόσφατα από το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η χώρα μας δεν περιβάλλεται μεν από ωκεανούς. Είναι δεμένοι όμως, είμαστε δεμένοι με το θαλάσσιο στοιχείο και έχουμε κάποια προβληματάκια από την ευρύτερη έννοια. Δηλαδή, όχι μόνο εμείς, γενικώς το 76% των ψαριών στον κόσμο
76% του
76 ψαριών. Κινδυνεύει, ναι, από την υπεραλίευση.
Όλα τα ψάρια, δεν θα μείνει ψάρι στη θάλασσα.
Στο χειροτερεύω. Το 90% των μεγάλων ψαριών, ήτι τόνος ξηφίας μπακαλιάρος, αλλιεύονται πέρα από τα ασφαλιόρια για την επιβίωσή τους.
Συγχαρητήρια, παιδιά.
300.000 κοιτώδη, ήτι φάλαινες, δελφίνια και φώκες, πεθαίνουν κάθε χρόνο παγιδευμένοι στα δίχτυα. Συν πάρα πολλά άλλα στοιχεία. Και η Greenpeace λέει ζητά τις κυβερνήσεις των κρατών να προχωρήσουν άμεσα στην προστασία των ωκεανών του πλανήτη μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου θαλάσσιων καταφυγίων. Ο καθορισμός των θαλάσσιων καταφυγίων είναι ένα απαραίτητο βήμα για πλούσιους και υγιείς θάλασσες. Okay, δεν ξέρω. Για να το λέει η Greenpeace, ξέρει. Όμως, σε αυτό το θέμα το ευρύτερο είναι και το πρώτο θέμα
σε
της
Real News.
Ναι. Ναι. Εθνικό σχέδιο για το νερό είναι ο τίτλος της Real News σήμερα. Η οποία αποκαλύπτει ότι στην προσεχή εβδομάδα θα γίνει ευρεία σύσκεψη υπό τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, με τη συμμετοχή των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Υποδομών, Αναγροτικής Ανάπτυξης και στελεχών ΕΙΔΑΠ και ΔΕΗ, διότι έχουν βαρέσει τα καμπανάκια και τα σήμαντρα για το νερό και τη λειψιδρία. Θα το πούμε λίγαν συντόμως, αναφερθούμε σε αυτό το θέμα,
το
γιατί είναι σημαντικό.
Και θα πούμε και τα υπόλοιπα θέματα που έχει στο πρώτο σελίδο της Real News. Προς το παρόν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ζει μόνα ψωμί. Ζει μόνα ψωμί. ψωμί. Θέλα μου σμώσεις και φίλοι, θέλα μου δώσεις. Άι μωρέ, μωρέ και τι, που σου ζει μόνα ψωμί.
Επιστρέψαμε, είμαστε στον Real FM 97,8, 4 λεπτά μετά τις 12.30. Αυτό το τραγούδι, Δημήτρη, είναι το καινούργιο τραγούδι του συνονόματος του Δημήτρη του Ιφαντή, ο οποίος εκτός από άλλες επιτυχίες που έχει κάνει στο έντεχνο ρεπερτόριο, έχει κάνει και πολύ ωραίες επανεκτελέσεις και διασκευές από παραδοσιακά τραγούδια. Να. Έψαξα να δω αν είναι παραδοσιακό τραγούδι το συγκεκριμένο από κάποια περιοχή, δεν βρήκα. Αλλά όταν το άκουσα αυτό το τραγούδι, μου ήρθε στο μυαλό ότι αν υπήρχε beach bar στα Ζαγοροχώρια, θα έπαιζε αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω για σένα.
Beach bar στα Ζαγοροχώρια.
Ναι, ναι, δηλαδή ναι. Αν υπήρχε beach bar στα Ζαγοροχώρια ή στα Τζουμέρκα πάνω σε μένα, σε κάποιο ποτάμι ας πούμε, θα έπαιζε αυτό το τραγούδι. Μου βγάζει αυτό το...
ναι.
Αυτή τη διάθεση. Και μου άρεσε πάρα πολύ το από εκείνη μέρα που το άκουσα πρώτη φορά. Δεν παίζει τίποτα άλλο στα μάξι μου.
Για να ακούσουμε.
Και κόψε μου φορέματα και πιάσε μου αρμάτα. Να είδεις πως γίνομαι όμορφη ξόμφη και μαυρομάτα. Αχ μωρέ μωρέ και τι που σε κέρνα κακρασί.
Πού είπες ότι θα παίζει?
Σε beach bar σε Ζαγοροχώρια, σαν Τζουμέρκα, ναι, δεν ξέρω τι. Δεν είναι.
Ναι, ναι.
Δεν είναι beach bar μεν, αλλά και παραδοσιακό κλαρίνο ταυτόχρονα.
Είναι, ναι.
Τρελάθηκα, το όλη μέρα σου.
Τώρα, επειδή το λες αυτά εσύ τα παραδοσιακά, ναι. Είπε και πριν η Χρύσα τη θερμοκρασία στη Μυτιλίνη.
Mm-hmm.
Να πω και μια ξεχωριστή καλημέρα στο φίλο του Φραγκίσκο. Καλημέρα από Πλωμάρι Λέσβου.
Καλημέρα.
Φραγκίσκο, και... άκουσε με, επειδή πλησιάζει η ώρα να έρθω εκεί κατά τον Αύγουστο, οπότε ετοιμάσου, βγάλε έξω τραπέζια, ούζα και λοιπά. Θα είναι και τα παιδιά, θα πάω τους κάνω βόλτα στα μέρη που ήταν οι παππούδες, οι προπάποι και λοιπά, παππούδες, γιαγιάδες.
Εσύ Δημήτρη, τον Αύγουστο έχω διαπραγματευτεί με τη διεύθυνση να είμαστε εδώ.
Ναι, να είσαι. Με πολύ μεγάλη χαρά, δεν θα σε ακούω.
Το ουζό είναι το παραδοσιακό εκεί του νησιού,
Μάλιστα, ναι.
Και πίνεται πολύ.
Και δηλαδή, σαρδέλα.
Σαρδέλα, ουζό.
Καλονίες και λοιπά. Ναι, καλά, κι άλλα πίνουμε.
Ουζό με σαρδέλα, μεζέ.
Ναι, μάλιστα.
Δίνουνε γενικά μεζέ στο νησί σου ή
τα
είναι
πάντα
πληρωμή?
Όχι, τα
είναι
πάντα δίνουμε.
Βόλος,
καλά, δεν είμαστε και τέτοιο. Να τρως να πίνεις και να μην πληρώνεις τίποτα.
Όχι, βέβαια. Λέω να έχει καλό μεζέ και τόσο βαράει.
Ναι.
Έχω αρχίσει και πίνω κι εγώ ουζό, να ξέρεις. Δεν το, ναι. Το γλώσσα.
Υπάρχουν διάφορα κόλπα για αυτά. Ο ειδικός δεν είμαι εγώ στο ουζό, δεν με τρελαίνει.
Α, δεν το γουστάζεις.
Ο ειδικός είναι ο Παύλος Παπαδημητρίου. Μπορεί να σου κάνει ανάλυση. Ποια πρέπει να πίνεις με νερό, ποια όχι κλπ. Αν και εκείνος δεν θυμίζεται ότι το βάζει με νερό.
Θα το πω, αλλά μην με πάρεις από τα μαλλιά και με πετάξεις έξω. Εμείς τα νεολαία το πίνουμε το ουζό με διάφορους χυμούς.
Λοιπόν, έλα, περάστε τώρα. Πρώτον, δεν αντέδρασα εγώ. Είδες ποιος αντέδρασε.
Ναι, πίνουμε με προχθές ένας φίλος ήπια ούζο με ανανά. Με χειμώνα.
Έλα, σε παρακαλώ. Κλείστε την κυρία. Κλείστε την κυρία για να περάσουμε στην επόμενη γραμμή.
Πάμε και στον επόμενο φίλο.
Ναι, να μιλήσουμε για πιο σοβαρά θέματα.
Ναι, όντως.
Και για άλλα τέτοια στα πράγματα, όπως αυτά που περιέγραψε, το ούζο με τους χυμούς. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε δύο συγκρούσεις στον κόσμο, δύο πολέμους που δεν φαίνεται κανείς από τους συμμετέχοντες να θέλει να τους τελειώσει. Το ένα είναι στο Μέση Ανατολή, ωραία. Οι φανατικοί τζιχαντιστές προφανώς δεν είναι στο παλμαρέ της ιδεολογίας τους η παράδοση, άρα θα συνεχίσουν. Οι Ισραηλινοί εννοείται ότι δεν θα δεχτούν μετά από αυτό που έγινε και εντάξει, αφού έχουν την αλληλογική βία, την έχουν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια, δεν θα δεχτούν οποιοδήποτε συμβιβασμό συνεχίζουν. Οι Ουκρανοί συνεχίζουν, χτυπάνε τη Ρωσία. Η Ρωσία υπέστη βαριά πλήγματα και ηθικά και στρατηγικά, ιδίως στην αεροπορία της.
Όταν από τη στιγμή που ο Τραμπ έκανε λίγο στην άκρη και άρχισε να βάλει κατά του Πούτιν, πώς η Ουκρανία ξαφνικά σήκωσε κεφάλι στο μέτωπο, είδες ένα περίεργο πράγμα. Έτυχε, λες.
Ναι.
Τι περίεργα πράγματα είναι
θα
αυτά.
Θα μας τα εξηγήσει αυτό ο καλεσμένος μας.
Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος. Είναι αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Στρατηγικής και Ασφάλειας, πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος και πρόεδρος του Strategy International LTD. Κύριε Ευθυμιόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
Καλημέρα, καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα σας.
Πείτε μας λίγο, αυτή η συγκυρία τώρα εδώ με το που η Ουκρανία έχει σηκώσει κεφάλι και διαλύει μαχητικά αεροσκάφη της Ρωσίας.
Καταλαβαίνετε κύριε Ευθυμιόπουλε που το πάει η Κασιανή. Το πάει ναι, ότι ναι. Και καλά ο Τραμπ έχει κλείσει το μάτι.
Ναι. Και καλά.
Είναι πολυσύνθετη η κατάσταση, η οποία βέβαια εξελίσσεται κάθε φορά ανάλογα με το ποιος ηγείται της χώρας η οποία διατηρεί τον πόλεμο, στην προκειμένη περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Που διατηρεί, λέτε, τον πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το διατηρούν.
Βέβαια, όταν είναι 60% όλων των εξόδων των στρατιωτικών της Ουκρανίας το κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το υπόλοιπο 40% το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση συλλογικά ή μεμονωμένα. Συνεπώς, ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί διατηρούν και την καθημερινότητα και το εμπορικό κομμάτι, αλλά και το στρατιωτικό κομμάτι. Και σε αυτό από τον Ιανουάριο του 25 και μετέπειτα μπήκαν οι συμφωνίες των 100 χρόνων των Βρετανών, η συμφωνία των Αμερικανών, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ειδική περίπτωση, δηλαδή ένα trust fund το οποίο δημιούργησε η Ουκρανία μαζί με την Αμερική, και αυτό είναι που αναπτέρωσε ουσιαστικά το ηθικό των Ουκρανών. Να φανταστείτε ότι αντίστοιχο έχει γίνει στο παρελθόν μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Αμερικής, που μας οδήγησε στη δημιουργία της Saudi Aramco, American Saudi Aramco. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για να χρησιμοποιηθούν οι φυσικές πηγές χρειάζεται οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπουν μέσα και να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα και την προστασία της περιοχής για να προστατεύσει πλέον τα συμφέροντά του. Και γι' αυτό τον λόγο ουσιαστικά χτυπάνε οι Ουκρανοί. Βέβαια τα χτυπήματα που κάνουν είναι λίγο ότι επικοινωνιακά σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Γιατί
εντάξει, πάντως είναι και ουσιαστικά, υπό την έννοια ότι.
Δεν είναι ουσιαστικά.
Καλά,
δεν
είναι, κατέστρεψαν τώρα.
Βάζουν Ελλάδα στη φωτιά.
Ναι, σωστό. Ναι. Αν γιατί το δούμε από τη μία μεριά.
Είναι μεν προληπτικά, να σου πω γιατί ήταν προληπτικά χτυπήματα, γιατί μαζεύτηκε πολύ αεροπορική δύναμη σε συγκεκριμένες βάσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Τις οποίες τις χτύπησαν όμως, τις βάσεις αυτές.
Ναι, αλλά να σας πω κάτι, να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου.
Δεν είναι δικηγόρος, απλά πάμε μία από τη μία και μία από την άλλη για έναν πόλεμο που φαίνεται ότι κανείς δεν θέλει να σταματήσει, αυτό λέω.
Υπάρχει πάρα πολύ πολιτικός εγωισμός, εντάξει. Και νομίζω το είχαμε πει όταν σε κάποιες σκεφτήκες στο στούντιο, το είχαμε πει ότι το πρόβλημα είναι ότι ποιος θα καθίσει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Όποιος καθίσει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων πρώτος, θα υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις εσωτερικά. Και ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Ακριβώς γιατί έχω ζήσει στην Ουκρανία, ακριβώς γιατί την έχω περπατήσει, έχω περπατήσει και τη Μόσχα, ξέρω και πώς σκέφτονται.
Εννοείται ότι
υπάρχει πάρα πολύ εγωισμός.
Ούτε Ζελένσκι, ούτε Πούτιν αποδέχονται τον όρο εντός ή εκτός εισαγωγικών του ηττημένου. Γιατί όποιος κάτσει είναι ο ηττημένος.
Προφανώς, να σας δώσω ένα παράδειγμα.
Ο επίσημα ηττημένος.
Ο Ζελένσκι είχε δεσμευτεί από το 2002 μπροστά σε όλο το λαό του ότι δεν πρόκειται να σταματήσει τον πόλεμο αν δεν πάρει όλα τα μέρη πίσω. Εσείς είστε της άποψης ότι αυτά τα μέρη που έχει χάσει τώρα αυτή τη στιγμή στρατιωτικά θα αποσύρει η Ρωσία ή θα χάσει η Ρωσία για να μπορέσει να το κάνει? Όχι.
Όχι, διότι και η Ρωσία θεωρεί ότι δεν έχει πάρει αυτά που πρέπει να διεκδικήσει.
Μπράβο. Άρα η Ρωσία έχει. Θα φτάσουμε και στα ρωσικά.
Ναι.
Η Ρωσία πιστεύει ότι πρέπει να πάρει και την Οδυσσό για να πάρει, υποτίθεται, κάποια ιστορικά κομμάτια, κατά τα δικά της δεδομένα πάντα, για να μπορέσει να αναπτερώσει την ρωσική αυτοκρατορία. Άρα να έχει υποεξάρτηση και την Ευρώπη, την υπηρετική Ευρώπη. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Αλλά όσο αφορά την Ουκρανία, η οποία χτυπάει μεν, αλλά την περίοδο που επιδιώκονται να γίνουν διαπραγματεύσεις, εσείς πιστεύετε ότι μετά από αυτό το χτύπημα θα καθόταν, ας πούμε, η Ρωσία μέσα? Όχι. Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία έχει το δικαίωμα να συνεχίσει να κάνει αυτά τα χτυπήματα όπως εξ αρχής έκανε το 22? Όχι. Άρα, αν χάσει ο Πούτιν, θα δικαστεί καταρχήν από τους δικούς του ανθρώπους και μετά από όλο τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. Εάν το κάνει ο Ζελένσκι, που ήδη μένει ως ο πρόεδρος του πολέμου, ο οποίος δεν έχει κάνει ακόμα εκλογές σημειωτέο, θα πρέπει κάπως να δικαιολογηθεί για την απόφαση που θα πάρει. Και αυτή τη στιγμή μάχονται κυριολεκτικά για μέτρα. Μέτρα πάνω, μέτρα κάτω. Ποιος κερδίζει, ποιος χάνει.
Κύριε Ευθυμιόπουλε, επειδή αναφέρετε τις εκλογές, ναι, πόσο εύκολο είναι να γίνουν εκλογές σε μια Ουκρανία που αιμορραγεί από όλες τις μεριές?
Κοιτάξτε, είναι καθόλου δύσκολο.
Πόσο αξιόπιστο θα είναι τα αποτελέσματα.
Δεν είναι ακατόρθωτο, αλλά επικαλέστηκε αυτός λόγους εθνικής ασφαλείας για να μην τις κάνει. Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχει τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα με την Ουκρανία και θα δείτε ότι και η Ευρώπη θα αρχίσει να αντιδράει. Γιατί στη μεταπολεμική Ουκρανία υπάρχουν κονδύλια 450 και 500 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταρχήν για την ανοικοδόμηση. Υπάρχουν πόσα δισεκατομμύρια για την ανοικοδόμηση από την πλευρά της Αμερικής. Υπάρχουν κομμάτια ανοικοδόμησης από την Κίνα. Υπάρχουν κομμάτια από ανοικοδόμηση από τις αραβικές χώρες.
Η Ουκρανία θα πληρώνει μέχρι το 3.000, νιώθω.
Μα γι' αυτό έγινε το fund με τους Αμερικανούς. Αυτό κάνανε οι Αμερικανοί για να μην έχει να χρεωθεί τέτοιου είδους κατάσταση που να φτάσει σε αυτό το σημείο. Οι Βρετανοί όμως από την άλλη πλευρά πήρανε κυριολεκτικά το 100% αυτό που θέλανε για 100 χρόνια. Δηλαδή το αγγλικό είναι πιο σκληρό. Το ευρωπαϊκό επίσης είναι πιο σκληρό γιατί έχει και επιτόκιο. Συν ότι έχει πάρει και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχει πάρει πόσα δάνεια και αυτά τα πράγματα πρέπει να ξεπληρωθούν. Άρα οποιοδήποτε πάει εναντίον του Ζελένσκι δεν θα έχει ως στόχο να αποτρέψει τον Ζελένσκι, αλλά θα έχει ως στόχο την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, για να μπορέσει καταρχήν να υπάρχει πάυση της εμπόλεμης κατάστασης, πρέπει να λειτουργήσει εντός του 25 και 26, για να μπορέσει να υπάρχει επί του εδάφους πλέον σταματημός όσο αφορά το στρατιωτικό κομμάτι, δηλαδή τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εκατέρωθαν είτε εντός είτε εκτός, μέχρι το 27 και να μπορέσει να υπάρχει μια συμφωνία ειρήνευσης, αν αυτό είναι εφικτό, προσέξτε, γιατί δεν έχουν καθίσει στο τραπέζι μέχρι στιγμής να μιλήσουν για το εδαφικό, που σταματάει δηλαδή και που αρχίζει η διαπραγμάτευση της περιοχής, αλλά έχουν μιλήσει στην αρχή για την κατάπαυση του πυρός και για την ανταλλαγή αιχμαλώτων. Το κάνανε στο Ομάν, το κάνανε στο Κατάρ, επετέφθη συμφωνίες στο Ντουμπάι, τρεις συμφωνίες για την ανταλλαγή αιχμαλώτων και η τελευταία αυτή την εβδομάδα που είχε υπάρξει και ούτω καθεξής. Είναι ένας πόλεμος ο οποίος χαρακτηρίζεται από τον πολιτικό εγωισμό συγκεκριμένων ανθρώπων, οι οποίοι ο Πούτιν έχει κάνει εγκλήματα, κακά τα ψέματα, έχει χάσει σχεδόν 1 εκατομμύριο στρατιώτες του και πολίτες του, οι οποίοι πολέμησαν χωρίς ηθικό λόγο. Και το δεύτερο είναι ότι η Ουκρανία συνέχεια μείνεται και τώρα αντεπιτίθεται για να μπορέσει να δικαιολογήσει το να είναι μέσα στην ανοικοδόμηση της άμυνας και να έχει πάντα ως πολιτική και πρόσχημα ότι μας χρειάζεστε εμάς τους Ευρωπαίους, άρα και εμείς θέλουμε να πάμε. Γι' αυτό και προφανώς συγκαλέστηκε και να παραστεί, ας πούμε, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που έρχεται στη Χάγη, για να δείξει ότι και αυτός κάνει τα πρότυπα και ότι έχει τα πρότυπα ανωδικά κτλ. Δηλαδή, μην σας κάνει εντύπωση κάποια στιγμή, και να σταματήσω σε αυτό εδώ, ότι κάποια στιγμή θα μας πει η Ουκρανία ότι εμείς έχουμε την εμπειρία παραπάνω από άλλους. Κυρίως με όλες αυτές τις επιθέσεις που γίνονται με τα drones. Κυρίως με την τεχνογνωσία.
Έχει λογική αυτό που λέτε, ναι.
Έχει και κάποια λογική εδώ που τα λέμε.
Κύριε Φθημιόπουλε, να πάμε στον άλλο πόλεμο. Είναι προφανές ότι πάλι κανένα από τα δύο μέρη δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος. Ούτε το Ισραήλ, ούτε η Χαμάς.
Εδώ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Γιατί εδώ πέρα έχουμε δύο κράτη τα οποία μαλώνουν, Ουκρανία-Ρωσία. Και ναι, αντιμάχονται μεταξύ τους. Το άλλο έχει τρομοκρατική ομάδα μαζί με ένα κράτος, ναι, η οποία θέλει να είναι πολιτική ομάδα, αλλά υποστηρίζεται από τρίτες χώρες, οι οποίες δεν είναι ακριβώς συμμαχικές, τουλάχιστον και στα σφαίρα της Ελλάδος. Και η Ελλάδα έχει συμμαχική συνεργασία μαζί με το Ισραήλ. Άρα είναι λίγο πιο σύνθετα. Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ μάχεται από τον Οκτώβριο του 2023 για να επαναφέρει το δικό του κομμάτι, το οποίο ουσιαστικά αποδομήθηκε η ιδέα της στρατηγικής ασφάλειας εντός του Ισραήλ. Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχει και εκεί ένας πολιτικός εγωισμός, ο οποίος με την ευκαιρία είναι να επιλύσουν το ζήτημα της Γάζας έτσι όπως οι ίδιοι το επιθυμούν, δηλαδή με το να διώξουν ουσιαστικά όλο το γηγενή πληθυσμό που υπάρχει εκεί πέρα, και από την άλλη πλευρά να φτιάξουν μια ζώνη ασφαλείας με αυτούς που επιθυμούν να μείνουν, όπως παράδειγμα τους Άραβες, οι οποίοι αποτελούν το 20% εντός του Ισραήλ και να ζουν υπό το κράτος του Ισραήλ με τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να φτιάξουν. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται μια στρατηγική ζώνη ασφαλείας. Υπάρχει μια αρχιτεκτονική ασφαλείας η οποία υποτίθεται ότι είναι εν εξελίξη ακόμα την περίοδο του Αβραχαμικού Θυοπόνου, όπου όλος παραδόξως υπήρχαν και πολύ έντονες διαπραγματεύσεις για δύο κράτη, το οποίο είχαν δεχτεί και ο Μαχμούτ Αμπάς και ο Νετανιάχου, και βέβαια το πυρπόλησε το Ιράν με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Στο μέλλον αυτό για την ασφάλεια της περιοχής της Γάζας, αν τελικά η Γάζα μείνει έτσι όπως επιθυμεί ο κόσμος να μείνει, αλλά ταυτόχρονα σε περίπτωση που ελέγχει το Ισραήλ πλήρως το 100%, σίγουρα δεν φοράει η Χαμάς. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα από πού έρχονται αυτοί οι στρατιώτες της Χαμάς. Πώς είναι τόσο εξοπλισμένοι, πώς ξέρουν τις στόχους, πώς. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα Ισραήλ το οποίο χτυπάει ανελέητα και κάποια στιγμή δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα για πολύ καιρό. Πρώτον, γιατί είναι οι πραγματικές εικόνες που βγαίνουν, αλλά βγαίνουν επίσης και ανάμεικτες εικόνες, οι οποίες είναι υβριδικές απειλές εκατέρωθεν. Δηλαδή, κάποια στιγμή δεν ξέρεις τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Δηλαδή, από την άλλη μεριά μιλάς για μια Γάζα που έχει καταστραφεί όλες οι υποδομές. Άρα, ένα εύλογο ερώτημα είναι από πού έρχεται το ρεύμα, από πού έρχεται το ίντερνετ, πώς βγαίνουν οι εικόνες και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή δεν έχει τερματισμό. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Είναι ένα βήμα μπροστά, τέσσερα βήματα πίσω.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Και εγώ.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Στρατηγικής και Ασφάλειας, πρόεδρος τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης στην Πάφο και πρόεδρος του Strategy International. Πού είσαι Κασιανή, έλα παιδί μου, η Κασιανή έφυγε. Έχουμε γυρίσει εδώ στο Real FM. Έλα παιδί μου, έχει πάει έξω για να ρυθμίσει τα γιατροσόφια.
Όχι,
διότι αυτό είναι το ένα θέμα με το οποίο έχεις προκαλέσει αντιδράσεις, αγαπητή Κασιανή.
Όλα αντιδράσεις προκαλώ.
Ναι, με τη φωνή σου αυτή.
Ναι, ναι, αυτή η φωνή.
Διάφορα γράφονται εδώ, αφενός για τη φωνή, αφετέρου
να σου διαβάσω, αγαπημένο
για το μπουκωμά σου. Και το άλλο που έχεις προκαλέσει αναταραχή είναι θες να μην πω τι. Από πει ξεκινάει και τελειώνει σε άρες που είπες. Αλαφάρες εννοούσα, παλαφάρες, ναι.
Ναι.
Το ούζο με ανανά, έλεος δρε εσύ, ούζο με ανανά.
Δεν το ήπια εγώ, το ήπια κάποιος
δηλαδή,
από την παρέα.
Δηλαδή τι άλλο θα ακούσουμε από εσάς τους νέοι.
Ρε σου πω κάτι,
τους νέοι.
Να πω και εγώ τη δική μου αμαρτία.
Με και ο αγαπητός εξεράγει.
Ο αγαπητός, πού είσαι εσύ, το αγαπητέ,
τι ακούω, Χριστέ μου, ούζο με ανανά. Έπρεπε να ακούσει ούζο με ανανά για να ξυπνήσει.
Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν το πίνω σκέτο το ούζο. Να πω την αμαρτία και τη δικιά μου. Μην με αρχίσετε με λιθοβολείτε. Το πίνω με πορτοκάλι το ούζο. Είμαι χυμό, είμαι αναψυκτικό.
Να σου βάλουμε χάντρα θαλασσιά.
Χάντρα θαλασσιά μου, τόσο η Κατερίνα μου το είπε.
Ναι.
Αυτό.
Εμείς θα σου βάλουμε για άλλο. Αυτό είναι, ξέρεις, να σε φτύνουμε για να μην σε ματιάσουμε.
Πού. Σου διαβάζω
το συνεχίσει έτσι. Το φτύσιμο θα πηγαίνει και για άλλο λόγο.
Να σου διαβάσω το αγαπημένο μου σχόλιο.
Αμε γράφω.
Είναι ο φίλος ο Άκης από το Αμβούργο, τα φιλιά μας στο Αμβούργο.
Ναι.
Η φωνή σου είναι τέλεια, Κασιανή, γουστάρω πολύ. Ταιριάζουν οι φωνές σας, ίσα-ίσα σας ξεχωρίζω.
Ναι, αυτό είναι. Το διάβασα κι εγώ. Δεν ήθελα να μπω περαιτέρω στην ανάλυση αυτού του μηνύματος. Νομίζω δεν με συμφέρει.
Γεια σου, ρε Άκη. Όχι, νομίζω ότι είναι για μένα, ρε Δημήτρη μου.
Εσύ
την πάσα φωνή που την ωραία που έχεις, την έχεις ούτως ή άλλως.
Ναι, και ο Ηλίας από το μεταξουργείο.
Τι λέει ο φίλος ο Ηλίας.
Λέει τρομερή φωνή σήμερα, Κασιανή.
Α, παπά. Νομίζω ότι με δουλεύουν εδώ μεταξύ.
Ναι, όχι. Λέει,
έχω αυτή
δουλεύω
την εντύπωση.
Και μετά λέει: Δημήτρη, σωστή φίλαθλοι ελπίζουν στην ανατροπή απόψε της Πανάθας. Κάτι σωστή φίλαθλοι. Βάζελος σε κόβω εσένα είναι τώρα.
Νομίζω ότι είναι βάζελος. Κι εγώ έτσι θεωρώ.
Ναι. Άξι.
Η φίλη μου η Μαργαρίτα.
Κανείς δεν είναι τέλειο.
Είναι το άλλο μου μισό, το alter ego μου.
Ναι, ναι.
Έλα μου λέει να φτιάξουμε ένα κίνημα μισό το καλοκαίρι για πολλούς λόγους. Να ξέρεις πως είμαστε αρκετοί. Είμαστε πολλοί αδέρφια. Έχω το ίδιο πρόβλημα. Δεν αντέχω τη ζέστη και το περνάω μπουκωμένη με το κλιματιστικό. Έχω άσθημα και με δυσκολεύει αρκετά πολύ. Είναι και κατσαρίδες. Εφιάλτης το καλοκαίρι. Είναι, ναι. Έχει όλα τα κακά.
Αγαπητά
το καλοκαίρι.
Όπως καταλαβαίνεις, με τέτοια σεξ φωνή δεν την απασχολεί τίποτε. Δεν. Οπότε, ό,τι και να λέμε εμείς.
Σταματήστε να με δουλεύετε. Αλήθεια.
Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων στη Μία με την κυρία Χρύσα μας να έρθει εδώ πέρα να μας πει τι συμβαίνει. Και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει. Είτε ακρίβεια, εμπόριο, τρόφιμα, αγορά.